Meta, som er dem, der står bag Facebook, Instagram og WhatsApp, de er under anklage for at træne deres kunstige intelligens på stjålne bøger. Bøgerne de kommer angiveligt fra et russisk piratbibliotek, LibGen, som siden 2008 har delt millioner og atter millioner af ophavsretsbeskyttede bøger og tekster. Heriblandt en hel del skrevet af danske forfattere. Kim Fupz Aakeson, Susanne Brøgger, Jussi Adler-Olsen, Helle Helle. Og ja, så ham her, Kasper Kolding Nielsen, som føler sig noget modløs.
Jeg kan ikke gøre noget ved det. Altså, jeg ved ikke engang, hvad skulle jeg gøre? Skrive, hvem skulle jeg skrive til? Eller, jeg kan ikke sagsøge nogen. Jeg kan ikke sagsøge Meta, eller hvad fanden der er. Altså, jeg har ikke noget at gøre.
For en time siden, der talte jeg med direktør ved Danske Forlag, Christine Bødker Hansen, som heller ikke oplever det helt store handlingsrum.
Det er ekstremt frustrerende, og det er jo også den magt, som de store tech-selskaber har udnyttet, at det er meget, meget svært og ekstremt bekosteligt at få ret i de her sager.
I dagens program, der ser vi nærmere på anklagerne om Metas gigantiske bogtyveri. Så skal vi også forbi EU's kulturelle oprustning og tv-serien som udstillingsvindue for modetøj. Ja, ja, vi kommer vidt omkring. Du lytter til K-Live med mig. Mit navn er Kasper Dyrholm. Kunstig intelligens bliver ikke klogere af sig selv. De skal fodres med utrolig meget data for at blive til de her kloge, kreative og altvidende robotter, vi har lært at kende de sidste par år. Og hvor kigger man så hen, hvis man skal blive klogere? Ja, ligesom alle os andre, så skal man stikke hovedet i en bog, det ved selv robotten. Ifølge det amerikanske medie The Atlantic, der stod Meta i den udfordring, som jeg skitserede før, da de skulle udvikle sprogmodellen Llama 3. Og så valgte man angiveligt at lade sine medarbejdere benytte sig af det russiske piratbibliotek LibGen, hvor alverdens litterære værker ligger frit tilgængeligt, om end ulovligt. Vi skal tale om, hvorfor kunstig intelligens bliver ved med at afføde ophavsretslige stridigheder, og hvilket opgør vi mangler at tage i forhold til ophavsret og kunstig intelligens. Derfor har jeg fået dig på besøg her i studiet, Maria Fredenslund. Velkommen.
Tak skal du have.
Direktør i Rettighedsalliancen. Vi skal op på den høje navle om lidt og tale om principielt og alt det her, men først så skal vi lige ned i den konkrete sag, for Meta de bliver anklaget for at have trænet deres kunstige intelligens med ophavsretsbeskyttet materiale fra det russiske piratbibliotek LibGen, som jeg nævnte før. Mm. Og hvis vi lige starter med det her piratbibliotek, så allerede i 2019, der fik I hos Rettighedsalliancen de danske domstole til at erklære LibGen-tjenesten for ulovlig i Danmark. Hvad går forud for det?
Ja, jamen det her handler jo om, at vi arbejder jo for rettighedshaverne, både til bøger, men også til film og musik og alle mulige forskellige former for indhold, og hjælper dem med at beskytte deres rettigheder på nettet. Og i den forbindelse har vi jo haft rigtig meget fokus på alle de her fildelingstjenester, streamingtjenester osv., hvor man deler indhold, enten brugerne deler indhold, eller der på anden vis bliver stillet noget indhold til rådighed, som brugere kan se og opleve og lytte til og også bøger, der kan downloades og læses. Og der er LibGen et eksempel på det sidste, jeg nævnte. Og det er en tjeneste, en pirattjeneste, som stiller alle de her bøger til rådighed ulovligt, uden at betale nogen, og de har ikke lovlig adgang til de her bøger. Men de gør det alligevel, og det fik vi så dømt ulovligt. Og det var selvfølgelig i sig selv godt at få det dømt ulovligt, men man skal jo også kunne gøre noget ved det. Og det vi gjorde og kan herhjemme, det er, altså i Danmark, det er, at vi kan gå til domstolen og sige, at noget er, eller få dem til at afgøre, at noget er ulovligt, men også at få dem til at pålægge teleselskaberne og blokere for adgangen til de ulovlige tjenester. Mm. Så det er en del af det, vi gør, altså at få blokeret adgangen til ulovlige hjemmesider, for eksempel fildelingstjenester med piratindhold, og det var det, der skete der tilbage i 19.
Så dem, der sidder og lytter med, simpelthen ikke kan gå til LibGen på en dansk udbyder?
Ja, lige præcis.
Tech-virksomheder og chatbots, de bliver gang på gang beskyldt for at tyvstjæle for forfattere, kunstnere og andre kreative hoveder for at fodre den her AI med en masse kreativ viden. Mm. Vi kan lige tage et par eksempler. I februar der beskyldte en gruppe af 3.000 internationale kunstnere ChatGPT for masse tyveri af deres kunst. Sidste måned der så vi de japanske animationsstudie Studio Ghibli rase over, at man i ChatGPT kunne skabe billeder, der imiterede deres ikoniske tegnestil. Mm. New York Times har sagsøgt virksomhederne OpenAI og Microsoft for krænkelse af ophavsretten og så videre, og så videre, og så videre. Hvorfor bliver vi ved med at se den her type af sager?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, i virkeligheden synes jeg jo slet ikke, der er sager nok. Og det synes jeg jo i sig selv er et problem. Altså, der foregår jo verdens største tyveri af indhold her. Og rettighedshaverne står fuldstændig magtesløse. Og nu ser vi jo så, at der begynder at komme nogle sager i USA. Og det er også den sag i USA, hvor man nu, fordi de her tech-virksomheder, de er jo ikke særlig transparente omkring det indhold, de bruger til at træne deres maskiner. Så det er jo først i retssagerne, at vi begynder rigtigt at få, vi har måske nogle mistanker, fordi vi kan prompte de her maskiner og få noget indhold ud af maskinerne.
Altså, det bliver du nødt til lige
at... Ja, altså, det, ja, vi kan bruge ChatGPT eller Llama, som den her sag jo handler om, og spørge den, om den ikke vil give os et kapitel fra Harry Potter eller noget andet. Og så har de til at starte med, var der ikke rigtig nogen forhindringer i at gøre det, og så kunne man sagtens få et kapitel ud, eller sågar en hel bog. Nu begynder de sådan at komme flere og flere af deres sådan, sikkerhedsforanstaltninger, eller guardrails, som de kalder det på, sådan, så det bliver sværere og sværere at prompte den slags indhold ud en til en.
Altså, så hvis jeg bad den om at prøve at gengive en meget specifik scene fra Harry Potter, så kan jeg se, at hvis den gengiver præcis, hvad der står i bogen, så må det være, fordi den er blevet fodret med den her bog.
Så har den nok spist bogen. Godt. Og det er derfor, jeg siger, at vi kan godt have en mistanke om, at det her indhold ligger i de her maskiner, men det vi begynder at se nu, fordi de jo ikke er transparente, det er, at det i retssagerne bliver afsløret, hvilke tjenester, hvilke kilder, der er brugt til at finde indhold, som så igen er blevet brugt til at træne Llama og ChatGPT og hvad de ellers hedder. Og det er det, der begynder at ske nu, og hvor LeapGen jo så er et eksempel på en tjeneste, som Meta jo så har anvendt til at træne deres Llama-model på.
Så lige for at få det hele på plads. Mm. Når du siger, at når jeg siger, at der er en masse sager, du siger, at der ikke er sager nok. Mm. Handler det så om, at jeg siger, at der er ret stor opmærksomhed på det, vi ser ret mange historier, der handler om ophavsretskrænkelser, eller i hvert fald anklager om ophavsretskrænkelser, når det kommer til kunstig intelligens, og du siger, ja, men problemet er meget større end det her, vi får belyst.
Ja, problemet er gigantisk, og man kan sige, til at starte med burde der jo slet ikke være sager, fordi at Meta og de andre store tech-virksomheder burde jo ikke gå ud og stjæle indhold for at træne deres maskiner, men det gør de jo så, og derfor er man jo selvfølgelig nødt til at tage affære på en eller anden måde, og det er jo bare rigtig svært, når man som rettighedshaver, dansk forlag, forfattere, musikselskaber og alle mulige andre, står og ser deres indhold blive brugt på den her måde, men den mulighed, man har, det er at anlægge en retssag mod det, der er verdens største virksomheder. Altså noget, der vil være, altså der jo vil dræbe en, fordi det vil være så omkostningsfyldt at tage så lang tid, at det kan man slet ikke... Det er utroligt vanskeligt at se.
Også noget af det, vi hørte danske forlag sige i begyndelsen af dagens udsendelse. Ja. Men hvad er det grundlæggende ved kunstig intelligens natur, der gør, at vi ser de her ophavsretskrænkelser?
Men man kan jo lave en parallel, eller man kan prøve at lave en parallel til dengang, vi så alle de her fildelingstjenester. Altså indhold, der blev lagt ind på en hjemmeside, og så blev det stillet til rådighed for nogle brugere. Og det som, altså det var ligesom, kan man sige, en ting, der blev indholdet brugt på den måde. Nu bliver det jo så brugt til at blive puttet ind i nogle store maskiner, som jo ikke bare bruger indholdet ulovligt, eller de burde jo betale for at få lov til at bruge det her indhold, men det, som der er resultatet af brugen af indhold, det er jo, at de her maskiner er i stand til at lave nyt genereret, AI-genereret indhold. Mm. Det vil sige, at det kannibaliserer jo fuldstændig forlag og andre rettighedshaveres incitament til, det bliver jo fuldstændig umuligt for fremtiden, hvis ikke man, at være rettighedshaver i det her, hvis man ikke har mulighed for at kontrollere, at ens indhold bliver brugt.
Det kan jeg godt forstå. Det rammer forlagene og forfatterne, og det er jo som sådan også synd nok, det kan man have alt muligt sympati med, men for mig, der står her, jeg har aldrig udgivet noget, eller for lytterne, som måske heller ikke har det samme. Hvorfor er det her en sag, der nødvendigvis berører os alle sammen? Hvorfor er det vigtigt?
Fordi det er jo vigtigt, at vi synes jo som samfund, at vi gerne vil motivere til kreativitet og produktionen af indhold. Det er jo en stor, det er en stor ting i samfundet i Danmark og i alle mulige andre lande. Og det, der sker lige nu, det er jo, at man udhuler den kreativitet ved, at man ikke længere har noget incitament. Altså hvis det her fortsætter, så udhuler man jo incitamentet til at skabe nye værker, fordi man jo ikke er i stand til at tjene penge på de værker, man skaber. Så på den måde vil verden jo blive et fattigere sted og mindre kreativt.
Men man kan så være kreativ gennem de her sprogmodeller med ChatGPT og så videre.
Men det, der jo i virkeligheden er problemet, er jo ikke så meget, altså, det er selvfølgelig fint nok, at du sidder og leger med din ChatGPT og så videre og laver nogle ting med det, men det, der er problemet, er, at dem, der står bag de her maskiner, ikke har fået lov til at bruge det indhold, som er hele motoren i deres maskine. Og det er ligesom det, der skal sættes ind overfor.
Hmm. Vi har kontaktet Meta i forbindelse med dagens udsendelse, og de er vendt tilbage med en skriftlig kommentar. En talsperson fra Meta udtaler til os her på K-Live. Nu citerer jeg. Vi respekterer tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder og mener, at vores brug af information til at træne AI-modeller er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Citat slut. Meta mener altså selv, at de træner deres AI-modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvad siger du til det?
Det er jeg så bare ikke enig i, men det her foregår jo i USA. Altså, så de sager, som det her også handler om, foregår i USA, hvor de har nogle andre regler.
Fair use.
Fair use-regler, dem har vi ikke i Europa. Og vi kan i hvert fald konkludere stensikkert, at i Europa må man ikke bruge indhold, der stammer fra pirattjenester til at træne kunstig intelligensmodeller.
Hvilket opgør er det, vi mangler at tage? Hvad mangler vi for at gøre, for at der aldrig mere er de her sager?
Jeg tror, vi skal have nogle politikere på banen. Altså, der er jo noget lovgivning her, der halter. Og det, der først og fremmest mangler, hvis du spørger mig, det er transparens. Altså, vi er jo nødt til at vide, hvis vi overhovedet skal have nogle... Altså, rettighedshaverne vil jo egentlig rigtig gerne licensiere det her. Jeg tror, der er rigtig mange rettighedshavere, der gerne vil lave aftaler om, at deres bøger osv. kan blive brugt til at træne maskinerne. Men det kræver jo, at man kan kontrollere, hvilket indhold, der bliver brugt, og dermed sørge for, at man får betaling for det. Så transparens er nøglen til at komme videre her.
Tidligere i dag, der snakkede vi med Kim Fupz Aakeson, forfatteren. Han var meget i tvivl om, hvor et eventuelt opgør mod Meta, det skal komme fra. Lige nu føler han sig som David, der er i kamp mod Goliat. Sådan en Goliat-lignende Meta ikke rigtig kan gøre så meget, inden at slette sine små Meta-apps på telefonen. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
Jeg er jo medlem af Danske Skønlitterære og jeg er forfatter, og jeg har forlag, jo, som jeg jo kunne håbe på, samler sig. Vi samler os og gør noget, altså, men man er op imod nogle penge, som vi jo ikke ingen af os har. Altså, ingen af os er i nærheden af at kunne købe den slags advokater, de har. Så det kræver jo nærmest noget EU-noget eller et eller andet, før det rigtigt kommer til at rykke ved noget. Ikke? Og så kommer man sådan rundt, som du ved, med sådan en lille... personlig tilfredsstillelse. Jeg er nemlig hverken på Facebook eller Insta eller X, så jeg går sådan helt meningsløst og tilfreds med mig selv, og jeg er i hvert fald ikke lader mig høste noget der. Men det er virkelig, det UDC-sølle, det er det.
Det kan virke som en uoverskuelig kamp mod de her tech-giganter. Du sidder hos direktør hos Rettighedsalliancen. Det er det her, I laver. Er det også en uoverskuelig kamp for dig?
Det er i hvert fald en stor kamp, og et meget, meget stort og langt sejt træk, vi har at gøre med her. Men det, som vi har sat os for i Rettighedsalliancen, er at gøre så meget, som vi overhovedet kan. Det vil sige blandt andet at være ude og prøve at finde ud af, hvor findes de her datasæt henne på nettet. Kan vi finde ud af, hvad der er i de her datasæt, hvilket indhold, der er blevet brugt osv. Og så arbejder vi jo også, kan man sige, med at synliggøre de her ting for... både for offentligheden, for dig og alle dem, der lytter med, men også selvfølgelig for politikere og andre, der er interesseret i at vide, hvad der ligger bag de her modeller.
Mm. Og du pegede på, at politikerne skulle på banen. Er det danske politikere? Er det EU-plan? Hvilket plan er det her, det skal håndteres på?
Altså, det her handler jo rigtig meget om EU-regulering, så der er jo ikke noget, det kommer vi ikke udenom. Og det er selvfølgelig en lille smule mere... det tror jeg godt, man kan sige, en lille smule mere træt, end det typisk er i Danmark. Men det er jo også danske politikere, der sidder i EU, så den vej rundt giver det mening. Men så generelt skal danske politikere også have opmærksomhed på det her. Og i Danmark er vi jo også et samfund, der gerne vil være ordentlig og i øvrigt har motiveret respekten for rettigheder og mulighederne for at udfolde kreativitet og skabe incitament til at lave indhold. Så det tror jeg også på, at vi for fremtiden skal stå på.
Vi spurgte forfatter Kasper Kolding Nielsen, om han ville være villig til at tilslutte sig et opgør med Meta. Til det svarede han resolut ja.
Hvis der er noget, man overhovedet kan gøre, så vil jeg gerne være med til det. Jeg tænker bare... jeg tænkte bare, da jeg så det, så tænkte jeg, nå, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Men hvis der er nogen, der tager initiativ til noget, der kan være et perspektiv i, at man kan få medhold i, at det krænker ens ophavsrettigheder, så synes jeg da, at det... Altså, så vil jeg gerne være med.
Lige nu kigger de danske forlag mod Frankrig, hvor der er en baserende retssag mellem de franske forlag, deres rettighedsorganisationer som Meta, lige præcis på det her grundlag. Men Kasper Kolding Nielsen vil gerne tilslutte sig. Er vi lidt for fodslæbende i Danmark? Hvad skal han gøre? Skal der gang i noget herhjemme?
Ja, men der er masser af ting at tilslutte sig lige nu her. Det er ikke så lang tid siden, det er en uge siden, at en lang række internationale rettighedsorganisationer faktisk gik sammen med et statement, som handler om de her transparensregler. Der foregår en masse ting i EU lige nu, men som i virkeligheden handler om, at det, som man måske havde håbet, ville give en eller anden mulighed for at kigge ned i og se, om ens indhold bliver brugt til at træne de her modeller, det bliver nu så vagt og fluffigt, at ingen kan bruge det sådan noget. Det er virkelig dårligere end den gældende lovgivning. Og det er jo noget, som rettighedsorganisationerne ligesom har stillet sig bag, og det er noget, vi også følger op på i Danmark og også prøver at sætte fokus på fra danske rettighedshavers side.
Men har vi været lidt for fodslæbende?
Vi gør, hvad vi kan.
Var det ja eller nej?
Jeg vil ikke sige, at vi har været for fodslæbende, men vi har en masse arbejde, vi skal gøre, og en masse politisk opmærksomhed, der skal skabes på det her.
Tror du egentlig på en fremtid, hvor at udviklingen af kunstig intelligens kan eksistere, samtidig med den ophavsretslovgivning, du står og plæderer for?
Ja, bestemt. Det gør jeg i den grad.
Tusind tak, Maria Fredenslund.
Selv tak.
Direktør i Rettighedsalliancen. Og som jeg sagde tidligere, nu tager den igen for en god ordens skyld, har vi kontaktet Meta i forbindelse med dagens udsendelse. Og de er vendt tilbage med en skriftlig kommentar. En talsperson fra Meta udtaler til os her på K-Live. Vi respekterer tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder og mener, at vores brug af information til at træne AI-modeller er i overensstemmelse med gældende lovgivning. I dag starter 6. og sidste sæson af serien The Handmaid's Tale på streamingtjenesten Max. Lidt trailerlyd her. For years we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us. To finally declare enough. I den dystopiske serie, der følger vi en gruppe kvinder, der lever i et teokratisk styre, hvor kvinderne er religiøst forpligtet til at bære og føde elitens børn. Serien den er baseret på Margaret Atwoods dystopiske science fiction fortælling fra 1985. Bog- og tv-serien er blevet brugt som skræmmeeksempel på, hvor galt det kan gå, når staten bestemmer over kvinders krop. En tematik, der måske er blevet særlig relevant, som USA har indskrænket abortrettigheder. Som i sidste sæson af serien den begynder, så tager vi et kig på de her dystopiske fortællinger og deres kraft. Og det gør vi sammen med dig, Rune Gravlund. Velkommen til.
Mange tak.
Lektor i amerikansk kultur og litteratur på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Allerførst, Margaret Atwood skrev The Handmaid's Tale på dansk tjenerindens fortælling i 1985. En tid med kold krig, Ronald Reagan som præsident i USA. Hvad ville hun sige med fortællingen dengang?
Jamen, altså på det tidspunkt, som altså det er jo 40 år siden, som er ret vildt nu faktisk.
Utroligt.
Altså, det var så, hun lavede det som et svar på igen Ronald Reagans politik, hvor hun så sådan en ny puritanisme, der kom ind, en sådan nykristen opstramning af de traditionelle kønsroller og tilbagerulning af kvinders rettigheder. Og det, hun prøvede at sige på det tidspunkt, det var, at det, selvom det virker meget voldsomt, det hun præsenterer i bogen, der er jo sådan noget, altså der er voldtægt per institution, kan man sige, og andre ting, så er det altså ikke, så skal man ikke så langt tilbage i tiden, for kvinder faktisk havde meget få rettigheder eller ingen rettigheder, og der skal ikke så meget til, at vi kan få skrevet de her rettigheder af, som kvinder har fået over de sidste 50-150 år.
The Handmaid's Tale, den har haft stor politisk slagkraft. For eksempel, der har været mange amerikanske kvinder, der protesteret for abortrettigheder i de her meget ikoniske røde kapper med hvide kutter, eller hvad man skal kalde dem, som man ser i den her serie. Hvordan er The Handmaid's Tale blevet brugt som kritik af nutidens USA?
Altså, de var også heldige, eller uheldige med serien, kan man sige. Det kom jo nærmest hånd i hånd med Donald Trump. Altså, han blev jo kommet ind i januar 2020, og serien kom ud i april. Det er næsten præcis 8 år siden, den havde premiere. Og der var så mange folk jo ligheder med præcis det, der skete i USA på det tidspunkt. Altså igen, tilbage rundt af kvinders rettigheder, sådan en hypermæssig maskulinitet, en snak omkring patriarkisk genkomst osv. Så man brugte den her symbolik for de der meget fantastiske kostymer her til at lave demonstrationer rundt omkring ved domhus osv. i USA. Så den passede direkte ind i, og jeg tror, der er mange, der ikke er klar over, i hvert fald på det tidspunkt, at den her rod i en fortælling fra 85, den virkede så utroligt spot on. Men i den første sæson, der er jo egentlig ændret specielt meget i forhold til, hvad der skete i bogen fra 85.
Du siger, den virkede utroligt spot on. Hvad er det ved den her fortælling, der gør den så potent, så god at bruge politisk?
Jamen altså, det sjove igen, det er jo noget helt andet, hun har skrevet ud fra, men det er jo fordi, der kommer en genkomst nogle gange. Vi har haft der har været feminisme i forskellige bølger, vi har haft forskellige diskussioner omkring køn, flere køn osv., og så kommer der et konservativ tilbagerunding af de her ting. Og det var det samme, der skete i 80'erne. Det var ikke det samme, men der var nogle lignende tendenser, der sker. Det sker jo ofte, hvis der er noget, der udvider sig en speciel retning her. Der er nogen, der føler, at der er blevet taget noget fra dem. Og det følte folk også i 80'erne, og det er også det, der føler, at der er nogen, der føler, at der er blevet taget noget fra dem, så derfor så skal vi have rullet de her ting tilbage, for nu er det også blevet alt for meget med al den frihed, kan man sige, der er i det. Der er et citat i bogen, hvor de får at vide, opført, eller de, kvinderne, der er tjenerinder her, de får at vide, at det var, verden i går var en verden, der var ved at dø af for meget frihed. Og det, man får nu, der er forskel på, freedom to and freedom from, som de siger. I gamle dage var der frihed til, at man kunne gøre alt muligt. Du kunne skifte køn, du kunne være ting og sager, du kunne være homoseksuel, whatever. Men nu er der en freedom from. Nu skal du ikke bekymre med alle de her ting. Du ved, hvor din plads er. Du ved, hvordan tøj du skal på. Du ved, hvad du skal gøre hver morgen. Du ved, hvad du skal sige.
Tror du, der er mange, der kan genkende det i dagens USA?
Ja. Mm. Altså, nu er der meget snak omkring køn omkring Trump og republikanerne her, men der er også mange kvinder i USA, der har valgt altså, idé omkring trad wives, for eksempel, det fornemmer omkring at gå tilbage til nogle gange bogstaveligt mælkekøerne og være ude på gården. Men altså hele tiden det der med, at manden styrer, kvinden er derhjemme og har styr på ungerne og sørger for, at de får en ordentlig opdragelse, så ikke bliver sendt ud til alle mulige fremme institutioner og lært alt muligt, de ikke skal.
Jeg tænker, at der er nogen, der vil sige, og det er jo også noget af det, du er inde på, at den her serie den relativt præcist indrammer nogle bevægelser i det amerikanske samfund, altså både nu og sådan set også, da den kom i 1985. Bogen den har jo 40 år på bagen og er imponerende relevant i dag. Har de her tendenser hele tiden været der? Er det derfor, Margaret Atwood hun har kunne få øje på dem?
Altså, de har været der. Jeg tror, man kan tage en helt general og sige igen omkring konservative strømninger og mænd og kvinders roller og så videre. Men ja, det er jo interessant også, når man læser bogen, når man læser bogen eller ser film eller ser en første gang, der er man måske ikke 100% klar over, at det foregår i USA. For det hedder The Republic of Gilead, den her teokratiske stat her. Men når man så finder ud af, at det er faktisk USA, der er faldet, som skulle være højborgen for demokrati, free speech og alt så videre, og frihed til alle, så er det slår ekstra hårdt. Så hun har helt klart set nogle tendenser omkring det konservative, det puritanske og så videre, som ligger i det amerikanske samfund. Der var også nogle af de første, altså puritanerne, der kom, altså for 400 år siden til USA's kyst, der havde jo også en meget, meget tung syn på køn. Og det var derfor hekseopbrænding og så videre løber staben dengang. Og det ligger stadigvæk dybt i amerikansk politik.
Dystopier er beskrivelser af samfund eller verdener i forfald. Dem er der virkelig mange af for tiden. Last of Us, Hunger Games osv. osv. Det er også noget, der går lidt frem og tilbage. Nu kan jeg se, jeg tror, det er en Godzilla-t-shirt, du står med. Altså, hvorfor er dystopiske fortællinger vokset frem de seneste par år?
Ja, altså det har været der hele tiden. Nu nævnte du Hunger Games, det er jo vistånden, vi har været også. Jeg ved ikke, 15 år gammel, jeg ved det.
Der kommer en ny sæson lige om det.
Okay,
eller en ny bog.
Ja, men det fortsætter jo så. Ja, og igen på vejen herud, der så jeg jo, Last of Us kommer om en uge igen her. Der har helt klart været en stigning af dystopiske og apokalyptiske fortællinger de sidste 10-15 år. Fordi præcis tilbage i 90'erne, der virkede det som om, at alt var godt, i hvert fald set fra et vestligt synspunkt. Vesten havde sejret, kapitalismen havde sejret. Men så kommer finanskrisen med 2008 og andre kalamiteter. Vi har også haft covid og så videre. Så det ligger ligesom i tiden, at der er klima og så videre, ikke? At det hele er ved at falde fra hinanden. Så ja, der er kommet flere af dem. Altså, de har konstant været der. I 60'erne var omkring atomkrig og så videre. Men så de har været der, men der, jeg vil mene, at der er en stor opblomstring af det, og der er en stor forbrug af det, og en stor produktion af det.
Spejler det en eller anden sådan grundlæggende nervositet i samfundet?
Ja, klart, vil jeg sige.
Dystopier, de fremstår tit som sådan en ret ekstrem versionering af et allerede eksisterende samfundsproblem, altså hvor man bare skal lære det op. Hvad kan fordelen være ved bare at skære det ud i pap på den måde?
Jamen altså, det kan jo fungere som en form for en advarsel. Det kan så også have bagslag nogle gange, hvor folk bliver trætte af det, men i hvert fald, der kan man sige, at det er jo det, som science fiction og spekulativ fiktion kan bruges til. Det er en form for tankeeksperiment, der siger, er det det her samfund, vi gerne vil have? Vil vi gerne komme hen til det, vi ser her i Handmaid's Tale, hvis vi bliver ved med at udbygge nogle af de tendenser, der er? Vil vi gerne se et totalt sammenbrud af samfundet og sige, nej, det vil vi ikke, så derfor vil vi gerne rulle det tilbage derfra. Men der er også noget andet ved det. Der er en fascination ved det. Der er en grund til, at folk ser det og læser det. Ikke kun fordi, de er bange, men også fordi, det er spændende. Altså, der er en form for en fascination af det totale forfald, der.
Men når man gør det, når man skærer det ud i pap, når man på den måde tegner de gode og de onde, det er det forfærdelige, der kan ske, hvis den her gruppe af mennesker, de får magt. Ja. Er man så ikke også med til at skabe en yderligere polarisering i for eksempel det amerikanske samfund?
Jo, det kan man godt. Jeg tror også, at nogle af de grunde til, at i hvert fald det på dem, der stemmer på Trump for eksempel, det er jo, at nogle af de bliver simpelthen trætte om at få ud ørerne fulde om, at du må ikke sige de her ord. Du skal ikke reagere på den og den måde. Du skal have det her med de hvide mænd, der føler, det gider ikke mere skam over at være hvide mænd. Det er helt klart et modsvar på det, for alle de her... Og det kan han med til at se, når det kommer ud i 2017, være, se nu, hvordan det bliver, hvis I bliver ved med at gøre den her. Og så vil sige, så slemt det er det jo heller ikke. Altså, ved der nogen, der vil påstå, ikke?
Ja, fordi jeg tænker også, måske kan det også ligge noget pacificerende i dystopien. Altså, man kan se det og blive sådan, ja, nå ja, det er jo bare fiktion, og så bliver man blind for verdens forandring, fordi den forandring, vi er vant til at se i fiktionen, er så voldsom, så derfor så virkelighedens forandring så lidt i forhold til.
Ja, og det kan jo så også være en af grundene til, at han stopper nu. Men altså, at folk simpelthen bliver træt af, at det virker for meget som det. Men så slemt er det jo heller ikke endnu, kan man sige. Men der er også en form for apati over. Altså også med de her klimafortællinger. De fleste, de underviser, de er ret trætte af at høre om klimafortællinger. Altså folk i start 20'erne, de har hørt det hele deres opvækst, og de gider at køre mere om det, altså, fordi det har de hørt om konstant. Og der kan komme apati, der ikke er særlig konstruktiv. Det kan i hvert fald være en slagside af det.
Nu slutter Handmaid's Tale-serien, altså tv-serien, lige om straks den sidste sæson, den har premiere i dag. Tror du, den kritik, der bor i den her fortælling, den kommer til at leve videre i lang tid? Altså nu er den ledet i 40 år?
Altså jeg tror, bogen gør. Og jeg tror også, igen, den første sæson havde et impact, hvad hedder det på dansk, der havde en stor indflydelse, og bogen kommer tilbage igen. Altså ligesom George Orwells idé om Big Brother og overvågning, den snakker vi jo stadigvæk om her. Ja, det er jo sådan 75 år siden, den kom frem, ikke, i slutningen af 40'erne. Så der er nogle eviggyldige fortællinger af de her værker, som også kan komme i film, kan komme i serier, som vi kan komme igen og kunne blive genbrugt i en anden politisk virkelighed.
Tusind tak til dig, Rune Gravlund.
Tak.
Lektor i amerikansk kultur og litteratur på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Og grunden til, at vi står og taler om The Handmaid's Tale, det er, fordi den har premiere i dag på streamingtjenesten Max. Så skal vi lige hoppe en historie længere frem. I en tid, hvor USA isolerer sig og ikke just gør en stor indsats for at tiltrække fritænkende kunstnere, vil EU så gå efter at blive endnu stærkere på kulturområdet. Ja, det er nok noget af det, der bliver drøftet i de her dage, hvor EU's kulturministre de mødes i Polen for at drøfte lige netop EU's kulturpolitiske fremtid. Blandt andet har de i dag hørt et oplæg om, hvordan man kan styrke kunstnernes vilkår i EU. Karol Jan Bodowiecki, han er en af verdens førende eksperter på europæisk kulturpolitik og PT ansat på Syddansk Universitet. Tidligere i dag, der talte jeg med ham om, hvorfor kultur er så vigtig for EU i en krisetid.
Jeg synes, det er rigtig vigtigt at snakke om kulturen her i forhold til Europa. Kulturen, det er os, hvad påvirker, hvordan vi føler os. Ikke? Vi føler os polsk, dansk, tysk, eller europæisk, fordi vi er vokset op med bestemte traditioner, historie, sprog, litteratur. Og det er faktisk kulturen, der former vores identitet. Og ikke kun national, men også som europæer. Og det handler ikke kun om følelser, men også om villighed til at forsvare det hele.
Forud for mødet udtalte Polens kulturminister Hanna Wroblewska, at kultur er fundamentalt for europæisk sikkerhed. Hvordan tolker du en udmelding som den?
Ja, så jeg synes, det er virkelig stærk sætning, at kulturen er fundamental for vores sikkerhed. Og det er fordi, efter min mening, det har to betydninger. Ja, den første er, at kultur er det, vi bygger os selv på. Ikke? Så jeg har sagt, at vi føler os polsk, dansk eller europæer, og det er nul, vi vil også forsvare. I teorien ikke kunne vi jo bare lade være med at forsvare. Hvis en anden land angriber os, kunne vi bare acceptere det, lære deres sprog ikke, og teoretisk tilpasse sig. Men det gør vi ikke, det vil vi ikke. Det ser vi også i Ukraine. Ikke? Mange, eller de fleste ukrainer, vælger at risikere livet i stedet for at lade sig styre af fremt regime. De kæmper, og ikke bare for territorium, men også for deres kultur, ikke? For sprog, værdier, historie. Og derfor giver det så god mening, når man siger, at kultur er fundamental for vores sikkerhed. Men den anden betydning, efter min mening, er, at kultur kan bruges ligesom en værktøj til at styrke vores sikkerhed. I dag i Europa, vi er meget optaget af sikkerhed, og en stor del af de nationale budgetter bliver brugt på forsvar. Og spørgsmålet er, ja, hvordan kan vi mest effektivt bruge den? Og det er faktisk en økonomisk optimeringsproblem, ikke? Man har så mange penge, og man skal bruge den på en mål, det bedst opfylder målet, det bedst skaber sikkerhed i den tilfælde her. Og selvfølgelig budgetter bruges i høj grad til militær udstyr og teknologi, men hvis jeg må sige her en lidt provokerende tanke, måske er det bedre, hvis i stedet for at købe for eksempel 100 kampvogn, hvis vi køber bare 99 kampvogn og et klavier. Et klavier kan ikke skylde, men det kan samle. Det kan spille musik, som rører folk, og på tværs af sprog, generationer og landegrænser. Et klavier kan skabe rum, hvor vi lytter til hinanden, hvor vi bygger sammenhængskraft. Og så for eksempel i min forskning, jeg har vist, at komponister ofte har skrevet deres vigtigste værker under forsvarskrig, under en krise til. Ikke? Altså når de følte, at deres land var truet. Og det er fordi, jeg synes, fordi kunst og musik, de kan give håb, de styrker fællesskab og minder os, hvad vi kæmper for.
Du kalder kultur et værktøj til at styrke vores sikkerhed. Hvordan ser en stærk EU-kulturpolitik så ud, ifølge dig?
Efter min mening, det vigtigste er kunstnerisk frihed. Og den har vi traditionelt i næsten hele Europa. Men kunstnere har også brug for penge. Ikke fordi det er nødvendigvis fordi de er nødvendigvis drevet af penge, men hvis man bekymrer sig om alt, så tænker man ikke på at skabe noget ny. Og det er faktisk også, vi kan se i musikhistorien, så det er baseret på vores forskning, komponister i førtiden, det lever i økonomisk usikkerhed, skrev færre værker. De skrev også kortere stykker musik, fordi det er hurtigere at skrive og hurtigere at sælge og så tjene penge. Og original kunst, kreative kunst, indbærer risiko. Og hvis man ikke har råd til at fejle, så undgår man ofte med usikre og nyskabende projekter. Så hvis vi vender tilbage til EU's rolle her, jeg tror, vi har en god situation i forhold til frihed, til tolerance. Vi har let liberal rammen til kunst. Og så bliver det også vigtigt til at skabe nogle finansielle fundamenter, nogle finansielle støtte til kunstnere i tværs af Europa.
Ja, fordi til møde i dag, der fik de forskellige kulturministre fremlagt en rapport om unge kunstneres arbejdsforhold i EU. Og jeg forstår det her med, at du siger, at hvad kan man sige, et stærkere økonomisk fundament, en større økonomisk sikkerhed for de her kunstnere, det betyder et eller andet sted bedre kunst. Det er i hvert fald det, forskningen peger på. Men hvad er argumentet for EU i forhold til at gøre det? Er det bare bedre kunst?
Ja, så jeg tænker, at vi står i en krise til. Og kriser, de er komplicerede til, men de er også tidspunkter, hvor ting kan flytte sig. Og det gælder ikke kun økonomi og sikkerhed, men også kulturens placering i Europa. Derfor handler det ikke kun om man skal beskytte kunstner, men måske det handler også om at gribe en mulighed. Og igen, hvis vi kigger her historisk, hvad vi har set i vores forskning er, for eksempel at Paris var verdens musikalske hovedstad i 400 år. 400 år, de meste og vigtigste komponister har arbejdet delvis i Paris. Men det var bare indtil den anden verdenskrig, hvor mange komponister har flyttet, og ikke bare komponister, også kunstnere og andre kreative og talentfulde mennesker, de har flyttet til USA. Og det var enten for at undslippe forfølgelse i Europa, eller for at få mere kunstnerisk frihed. Og det førte til, at New York tog føringen som centrum for kulturliv, og Paris mistede sin plads i front. Men nu i dag, i vores krisetil, har vi måske en begyndelse på en bevægelse i den målsatte retning. Og Europa har måske en chance for at tage den rolle, eller en del af den rolle tilbage. Og hvis vi gør det rigtigt, får vi ikke bare stærkere kulturliv, men vi styrker også den europæiske identitet og sammenhængskraft.
Så kan man ligefrem tale om en kulturel oprustning, ligesom man taler om en militær oprustning?
Det synes jeg, man kan tænke på den mål, yes. Så hvis vi tænker her om EU's rolle og sammenligner den med USA, spørgsmålet er, hvordan er vilkårene for kunstnere i Europa i forhold til vilkårene i USA? Og her tror jeg, tingene har ændret sig til vores fordel netop i de sidste uger.
Så ser du en fremtid, hvor man kan tale om en kreativ brain drain fra USA til Europa?
Jeg ved ikke, hvis det bliver til en brain drain. Det er måske ikke stor nok, men jeg kan se allerede nu akademisk forskere fra USA, de begynder at kigge efter jobbet i Europa. De vil flytte over. Jeg kan godt tænke mig, at os kunstnere vil på en mål tænke os at måske flytte over til Europa. Hvis det bliver til en stor brain drain, det ved jeg ikke. Men vi har sikkert en mulighed for at bidrage til, hvor mange og hvilke kunstnere og andre talentfulde mennesker flytter over til Europa.
Det var Karol Jan Borowiecki, kulturøkonom ved Syddansk Universitet, som jeg talte med tidligere i dag. Og så er vi nået til det faste segment, vi har her i programmet, der hedder K-Nyt, hvor at dagens producer, dagsredaktør Anna Corral er kommet i studiet for at fremlægge nogle af de kulturnyheder, som vi simpelthen bliver nødt til at have med i dagens K-Live. Velkommen i studiet, Anna.
Mange tak.
Vil du have noget underlæg på?
Det vil jeg som altid rigtig gerne. Jeg har en lille buket af nyheder med, og måske endda en lille overraskelse til sidst, hvis du kan vente så længe, Kasper.
Jeg venter godt og længe på gode overraskelser.
Mm-hmm. Allerførst så har Statens Naturhistoriske Museum, de har netop fået at vide, at de modtager en ny udstillingsgenstand. En 8,5 meter lang og meget, meget død pukkelhval, som tirsdag sidste uge strandede på Følle Strand på Djursland. Valen, den ligger stadigvæk på stranden og rådner langsomt, men den skal simpelthen skæres op, og så skal den løftes op. Det er noget af en mission. Den skal så udstilles i Kerteminde, og så senere havne på Statens Naturhistoriske Museum.
Den glæder mig helt vildt til at se.
Ja, det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg tror, den er i hvert fald kæmpe, kæmpe stor. Jeg tror, det bliver en oplevelse at se den. Mm-hmm. Og jeg tror også, det bliver en ret vild arbejdsdag for dem, der skal både hugge den op og simpelthen få slæbt den afsted rundt i alle egne af Danmark. Mm. Og næste kulturnyhed, det er i virkelighed en lidt trist en af slagsen. Rockhoveder og punkfans, de vil nok være lidt knuste over at høre, at trommeslageren i Blondie, Clem Burke, i går gik bort over efter et længere kræftforløb. Som trommeslager i bandet, så har han været med til at indspille og udgive faktisk altså 11 albums. Heriblandt klassikere som Parallel Lines og Rapture. Blondie, bandet med Debbie Harry i front, de var pioner i alternativ eller for alternativ musik. De forenede sådan den der lidt skrættende rocklyd med noget lidt mere poppet. En opskrift på succes i slut 70'erne og 80'erne. Og bandet, de har selv udtalt om deres nu afdøde trommeslager. Citat, Clem var ikke bare en trommeslager, han var Blondies hjerteslag. Hans talent, energi og passion for musik var uovertruffen, og hans bidrag til vores lyd og succes er umålelige.
Det var flotte ord.
Ja, det må man sige. Og den overraskelse, som du har ventet lidt på, Kasper, det er, at der er Breaking Bognyt.
Breaking Bognyt?
Breaking Bognyt. Det er netop blevet annonceret, at den danske forfatter Solveig Balle er blevet nomineret til den meget prestigefyldte internationale Bookerpris for hendes bog om udregningen af rumfang.
Så en del af, hvad, fem nominerede?
Mhm, præcis.
Spændende.
Det er en pris, som ikke alene går til en forfatter, den går også til en oversætter, og en af de priser, som anerkender oversætterens arbejde, og så er det jo bare en kæmpe stor prestige.
Seks nominerede, for jeg ved i øret.
Mhm. Den internationale Bookerpris, den kroner det bedste fiktionsværk det samme år, der er blevet oversat til engelsk. Der er mange penge på spil, 400.000, men mest af alt er det jo den her prestige, og især også oversætterens, hvad kan vi sige, anerkendelse også.
Mm.
Ja.
Hvor vildt, Anna. Jeg får simpelthen at vide også i øret, at vi har Solveig Balle med på en telefon, så jeg tænker, jeg lige dræber underlægningsmusikken, og så kan vi sige hej, Solveig, og tillykke.
Jamen, hej. Hej, og tak.
Der er du simpelthen i Paris, forstår jeg, hvor du er i gang med at skrive på endnu et bind.
Ja. Nej, men jeg skal faktisk have et lille arrangement her i aften, og jeg er i Shakespeare & Company, som er en skøn boghandel, så vi skulle sådan set også sige tillykke til nogle boghandlere og sådan noget, så de uden dem og så videre.
Men så var Balle, det er simpelthen så sjældent, at jeg både får lov til at sige tillykke til en Booker-nomineret forfatter, men også at spørge en, hvordan det føles at være nomineret til sådan en stor ære.
Jamen, lige præcis med den her, der føles det især skønt at være nomineret sammen med sin oversætter. Fordi jeg har kendt Barbara Haviland, som har oversat i mange år. Hun oversat også ifølge loven, som kom for rigtig mange år siden, til engelsk. Og så vi har faktisk arbejdet sammen længe. Så det er, og oversætterne, altså jeg får jo ligesom en pæn portion opmærksomhed, men nu må oversætterne også lige få noget.
Hvad tror du, der ligger i lige præcis den oversættelse, der gør, at det jo i virkeligheden har været så veloversat, at det bliver anerkendt af Booker-komiteen?
Jamen, Barbara kan bare noget med det engelske sprog, som ingen af os andre kan. Så det er bare helt fantastisk. Og så har det været super godt samarbejde. Og så jeg synes bare, at det er skønt.
Hvis man erkender af dine værker, så ved man jo godt, at gentagelsen er en meget central tematik. Vil du ikke fortælle lidt om den her gentagelse, der nu jo anerkendes af Booker-komiteen?
Jamen, det er jo også bare en gammel idé, han har sagt. Det handler om en... Det er egentlig også ret smart nu, at tilfældigvis står jeg i Shakespeare & Company, hvor jeg boede som meget ung. Og det er altså en antikvarisk boghandler, den her dame, som er fanget i en enkelt dag. Hun er fanget den 18. november, og det er sådan set bare historien i bogen, og den bog, der er der er nomineret, det er bog 1, og det er simpelthen bare 365 dage. Jeg plejer at sige, at der sker ikke noget, men det gør der så rigtig, rigtig mange gange. Så det er simpelthen historien.
Tusind. Jeg tænker, nu er hovedpersonen jo fanget i 18. november. Hvis nu du var fanget den 8. i 24, 25, hvor mange gange tror du så, du skulle igennem den dag, før du blev træt af at blive nomineret til Bookerprisen?
Man kan jo lade med at tage telefonen, så kan man vel finde det, ikke?
Ja, på den måde kan man jo variere det lidt.
Så det behøver man jo ikke. Nej, altså det er en skøn dag her, så det kunne jeg godt tage en hel del dage.
Har du fået talt med Barbara Hevland?
Ikke i dag, men vi snakkede sammen, fordi vi har vidst det et stykke tid. Faktisk, fordi bogen var longlistet først, og så fik vi at vide for nogle dage siden, at den også var blevet shortlistet. Så, men jeg måtte jo ikke sige det til nogen.
Er hun lige så begejstret som du?
Ja, men det er hun. Hun er endnu mere begejstret, faktisk. Det er faktisk ligesom hendes, hvad skal vi sige, afslutning, fordi hun har oversat bog 1 og 2, og så får jeg nye oversætter på bog 3 og frem efter, fordi Barbara, hun synes, hun har oversat nok. Nu får vi se, om hun... Men hun er mentor på de næste to oversættere, som så kommer. Så hun er med hele vejen, heldigvis. Og vi skal også sammen til London.
Det kan jo være, en Bookerpris overtaler hende til at fortsætte. Hvem ved?
Mange ja, hun har tak. I hvert fald fortjent det. Ja.
Ja. Mange tak, Solvej Balle. Det var en fornøjelse at have dig med.
Tak. Ja, i lige måde. Godt, hej hej.
Hej. Altså forfatter til om udregning af rumfang, Idderen, den er nu nomineret til Bookerprisen, hvor at hun sammen med Barbara Hevland er nomineret til international hæder for den her bog. Og prisen og præmiepuljen, den er på 50.000 britiske pund, ca. 435.000 kroner, som deles ligeligt mellem forfatter og oversætter. Chris, du har også læst udregning og rumfang, har du ikke det? Du griner lidt.
Nej, det har jeg ikke.
Okay.
Men jeg har lige siddet og genlæst et interview med Solvej Balle fra Politiken, hvor hun fortalte om, at det var vigtigt som forfatter at kunne lave en kartoffelsuppe for at have råd til at være forfatter. Og det interview synes jeg, man skal læse i dag.
Fantastisk. Og ellers er det jo en opfordring til at komme i gang med septologien.
Yes.
Godt. Lad os få noget underlæg på. Tredje sæson af den populære tv-serie The White Lotus, den udkom i Danmark i går. Og den har ikke kun fanget seernes opmærksomhed med sit portræt af overklassens komplicerede relationer på smukke ferieresorts, men også med sin bemærkelsesværdige mode. Karaktererne bærer nemlig værker som Valentino, Gucci, Bottega Veneta, Ganni osv. osv. Tøjstilen fra serien den er blevet kopieret verden over, og på Instagram har profiler som White Lotus Closet lavet profiler, der drejer sig om at fremvise tv-seriens mode og forklare, hvor karakterernes tøj de kan købes. Det er lidt irriterende, det her underlæg. Nu slukker jeg det altså. På debatforumet Reddit, der diskuteres det, hvordan stilen billigt kan kopieres altså fra serien, og H&M de har sågar lanceret en White Lotus-kollektion. På den måde er hver episode blevet en catwalk, der præsenterer de nyeste trends. Og dermed er det også blevet afgørende for de store mærker at få tøj med på en serie som den her. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan tv-serier de er blevet vigtige i forhold til at være et modemæssigt udstillingsvindue. Nu kan jeg sige rigtig velkommen, Chris Pedersen.
Tak skal du have.
Kollega her fra K-Universet, hvor du er vært på PopSmart, og i dag jo har premiere på et nyt afsnit. Det kan man hoppe ind på, det jeg lyder og høre.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan er mode en integreret del af White Lotus-serien?
Jamen, det er det jo, fordi at det foregår på det her luksushotel, og så er det jo altså meget, meget rige mennesker, der er med i den her serie, så er det jo, man kan sige, meget smukke mennesker, også de fleste af dem. Så tøjet indgår som en del af den her, sådan, altså, den her drømmeskabelse, altså de her, sådan, den der måde at iscenesætte et meget velhavende univers, et turistparadis. Og der er det jo altså nogle mennesker, hvor vi befinder os i sådan en økonomisk klasse, hvor tøjet betyder en del. men også en økonomisk klasse, hvor folk de er meget klar over, hvad de signalerer med de forskellige mærker, som de har på. Så det er sådan en måde også at tegne karakter på, fordi nu nævner du nogle forskellige mærker, så kan man sige Valentino, Bottega Veneta, Ganni. Det er jo ikke bare modemærker. Altså hvert mærke har jo også et univers, hvor man på en eller anden måde kan pejle sig ind på, hvad er det for en karakter. For eksempel er der en skuespillerinde, som er med, og hun er sådan en hot, nu skal jeg til at sige hot ældre, det er hun ikke, hun er en hot midalderne skuespillerinde. På et tidspunkt så viser hun sig i sådan en hvad hedder det, bøllehat, stor bøllehat med bred skygge fra Gucci, men med sådan tydelige logoer. Mm. Det fortæller jo noget om, at hun er sådan en LA, Los Angeles skuespillerinde, og også en kvinde, som går meget op i at være ung og være med på dupperne. Så er der en anden af karaktererne, som er sådan mere rig, lidt mere underspillet, og der er det altså sådan en lille taske, hun går rundt med lidt mere underspillet Gucci-logo. Men det viser noget om det her med sådan at mode og det at, altså, at tøj både viser en sådan økonomiske formål, men jo også inden for den genre er der forskellige måder at vise den økonomiske formål på.
Frem mod det her indslag, så jeg også en video, hvor de gennemgik de forskellige karakterers brug af ure, og hvordan der endda var nogle karakterer, hvor man kunne læse, hvilken del af deres personlighed, der var i spil, alt efter hvor fedt ur vedkommende havde på. Så det er jo også blevet brugt som fortællegreb.
Ja, ja, ja.
Nå, men tilbage til det her med, altså engang var det jo de store modeure, de store designer skulle have vist deres tøj frem. Men tag os lige med til altså, tidens catwalks anno 2025.
Jamen, jeg har egentlig lyst til at sige, at mode har jo altid været en del især af filmbranchen. Går vi tilbage til 1920'erne, til det gamle Hollywood, jamen så var det jo, altså, så man faktisk sort-hvid film. Det var der, hvor man så moden. Så er der så et skred på et tidspunkt, hvor Paris pludselig ændrer kjolelængden, og pludselig så stod Hollywood altså med en hel serie af film, som var blevet umoderne. Så fik de deres egen kostymeskaber, og så fik man det, man havde old school Hollywood, som vi måske kender sådan satinkjolen og sådan. Det er et meget specifikt look, som vi forbinder med det gamle Hollywood. Men der sker det op igen 50'erne, 60'erne, at filmene de får et stærkere og stærkere tilhørsforhold til de franske designer. Så det er jo ikke en ny ting. Men det, der jo sker med tv i nullerne, og især med Sex and the City, det er jo, at tv bliver sådan der, hvor vi alle sammen kigger hen. Og især med Sex and the City, der bliver moden en enorm stor del af både det at fortælle karaktererne, men de siger også lige frem i Sex and the City, det er Patricia Field, som er stylist på den, og hun fortæller, at man betragter Sex and the City som de fire kvindelige karakterer, og så er moden den femte karakter, New York den sjette karakter. Men nullerne er jo også der, hvor modemagasinet på den ene side er sådan på sit allerhøjeste, men også på vej ud. Og modemagasinet har jo ellers tilbage, altså helt tilbage fra 1890'erne, hvor de første begynder at dukke op, altså sådan, det som vi tænker som modemagasiner nu, har jo været der, hvor man gik til for at læse om den nye mode. Men i takt med, at modemagasinet bliver mere og mere irrelevant, jamen så overtager tv så. Og det gør det jo så sjovt nok også på et tidspunkt. Ikke? Altså det, der sker fra nullerne til nu, er jo også, at filmen begynder at miste sit greb om vores, altså, om vores fantasi, fordi vi begynder at se mere og mere tv.
Mere TV-serier.
TV-serier, smukke og smukke producerede ting. Og jo også i en globaliseret virkelighed, hvor især Netflix og HBO kommer til at virkelig sætte dagsordenen for, hvad hele verden sidder og kigger på. Så som designer, som modehus, bliver det enormt interessant at være på skærmen og med i en tv-serie. Og en sjov lille anekdote omkring det var, at jeg talte med Lærke Bakker, som er en dansk striktøjsdesigner her forleden. Og hun havde skabt kjolen til X-Factor. Til, hvad hedder hun nu?
Nana Øland,
ja,
Roland.
Ja, hendes strikkjole her i fredags. Det var sådan en sort strikkjole med paljetter på. Og Lærke, hun fortalte altså, at tv er nu for en designer den allervigtigste platform at blive vist på. Så tv-serien er noget, men live-fjernsyn er også noget.
Hvordan adskiller tv-serien så sig fra de traditionelle catwalks? Altså, jeg er med på, at det er ret forskellige platform, men hvordan fremvises tøjet på forskellige vis?
Man kan sige, at det, der er problematisk for tv-serien, det er, at tv-serien er jo skabt af kostumier. Og det er manuskriptforfattere. Når det er en catwalk, så er det designeren selv, som på en eller anden måde skriver sin historie. I magasinet er det også designeren selv, der skriver det, fordi at magasinet er afhængig af annoncekroner, og derfor så samarbejder man. Men det, der er med tv, der er det jo en manuskriptforfatter, en instruktør, en kostumier, der skaber sin karakter. Så det er rigtig godt at få sit tøj med i en tv-serie, når det bliver præsenteret ordentligt. Men du kan også risikere at få dit tøj med i nogle scener, hvor dit mærke ikke bliver repræsenteret ordentligt.
Hvordan det for eksempel?
Jamen det er for eksempel, at der er en meget kendt scene fra Succession-serien, hvor man er med til fest hos den gamle patriark, og så er der en af de unge fyre, eller unge mænd, som har sin kæreste med, og hun kommer så fra, hun er sådan, altså, hvad kalder man? Hun er sådan en kvinde, der faktisk går på arbejde. Men hun har en Burberry-taske med, og det bliver til sådan en stående joke i den scene, at den her Burberry-taske både har et alt for stort logo, og så sådan alt for stor. Det er pinligt at blive set med en kvinde, der har en gigantisk Burberry-taske med. Fordi det univers, som Succession arbejder ind i, det hele det her, altså den stille luksus, altså quiet luxury, hvor man har dyrt tøj på, men man vil helst ikke have, at folk kan se, hvor det kommer fra, eller hvor dyrt det er. Det er bare fedt, det er super dyrt. Og der er det der iøjnefaldende logo, det er skanky og trashy. Og det var faktisk super ufedt for Burberry, for det var på et tidspunkt, Burberry i forvejen, de har det rigtig svært. Og de har tit haft det svært netop med den her tern, fordi den er blevet taget ud af sammenhæng nogle gange. Og det var altså en scene, der gjorde rigtig, rigtig ondt på Burberrys brand, men som er skidesjovt, når man sidder og ser det.
Kan man tale om, at tv-serier som Catwalk også fordrer en særlig æstetik? Der er simpelthen noget tøj, der filmer bedre end andet.
Jamen, det kan man se, fordi farverne fungerer rigtig godt, mønstrene fungerer rigtig godt, og det er måske også derfor, at White Lotus er sådan et fantastisk rum at være i, ikke? Fordi det, der er godt lys, og farver fungerer godt i sådan et sommerlandskab, så det er jo der, hvor vi drømmer os hen, hvor det er lidt sværere for... Altså, det vil sige, det vil være lidt sværere at få tøj rigtig at stråle, hvis det var i sådan et sortklædt gallerimiljø i New York. Så bemærker man måske ikke så meget mærket der, men her der bemærker man det virkelig.
Hvilken serie har inspireret dig mest stilmæssigt?
Så har jeg lyst til at sige, måske i virkeligheden Seinfeld.
Ja.
Fordi det der meget nørdet, geeky. Hvis der var en Seinfeld-karakter, som var sortklædt, nørdet og måske sådan lidt standoffish, så ville det være mig. Men jeg tror, det er den type univers, jeg godt kan lide.
Og hvis du kigger på mig, hvilken tv-serie vil jeg så være?
The Office.
Chris Pedersen, tusind tak for at komme forbi her i studiet. Kollega her fra K-Universet, hvor du er vært på PopSmart, som jo i øvrigt har et nyt afsnit ude i dag.
Siger du til mig, at min gamle mormor på 87 er sigtet ved drab?
Ja, jeg kan jo forstå, at du har dræbt et barn.
Mormor, du bliver nødt til at tale.
Der er ikke mere at tale om.
Altså, har hun dræbt det?
Det ved vi jo ikke.
Jeg synes ikke, det er klogt at have hemmeligheder.
Det er, fordi du er ung og naiv. Når du bliver gammel, så vil du forstå, hvad jeg mener.
Planen er, at vi skal finde ud af, om mormor er blevet skør.
Generationer. K-Live var i dag med Kasper Dyrholm og produceret af Anna Koral. Vi lyttes ved i morgen. Nu er der først en radioavis.